Tartaran din Tarascon, de Alphonse Daudet. Scenariu radiofonic de Elsa Groza.
Ce surpriză, dragul meu Leon, ce surpriză. Îmi pare nespus de bine că te-ai gândit să dai pe aici. Încă mă apasă o anume tristețe.
Înțeleg, tată, înțeleg prea bine. Drumul până la Rouen, discursul de inaugurare a monumentului Flaubert.
Da, da, s-au și scurs 10 ani de la trecerea sa în neființă. 10 ani.
Toate acestea au însemnat, desigur, amintiri răscolite care te-au răvășit.
Mult, fiule, mult. Îmi reaminteam noblețea purtărilor sale. Îi auzeam vorba de omoală, sfaturile înțelepte.
De condeier aspru cu sine, da. Care nu consimțea să scrie decât cărți strudite și de o mare cheltuială cerebrală.
Îmi înțelege așadar starea de spirit.
Fără îndoială, tată, ce unit era grupul vostru. Uite, mi-aduc aminte că într-o zi domnul Edmond de Goncourt, statornicul prieten al familiei noastre, mi-a spus, știi, tocmai venise la noi la țară, la Saint-Rosé. Oare îți dai seama cât de fermecătoare și de neuitat sunt întrunirile noastre, copile? Bănuiesc că am îngăimat eu. Ne adunăm noi cei cinci, când aici sau la Paris, la tăticul tău Alphonse, când la mine, când la domnii Flaubert sau Zola. Și vorbim despre multe lucruri, copile, mai ales despre ceea ce trebuie să supraviețuiască prin frumos între ale scrisului. Da, mi-aduc aminte, așa mi-a vorbit.
Câți ani aveai tu pe atunci?
Doar vreo 14, da, să știi că mi-amintesc foarte bine, foarte bine.
După cum știi și tu, din 5 am mai rămas doar 3, Flaubert și Turgenev, s-au dus. Ce-ar fi totuși să abandonăm subiectul ăsta mâhnitor?
De acord, tată. Și acum, fiindcă tot am pornit întrucâtva pe calea destăinuirilor literare, te-aș ruga un lucru. Dar să nu râzi de mine.
Nu.
Știu că sunt încă foarte tânăr.
La 23 de ani poți să o spui nestingherit, dragul meu.
Ei bine,
sigur.
Eu mi-am pus în gând să scriu, mult mai târziu, se înțelege, o carte care să-ți oglindească viața.
O biografie? Ia-te, da. Uite, mă rog, ai tot dreptul, ai tot timpul. Ai...
Și atunci aș vrea, tată dragă, să mai aflu niște lucruri, în afară de cele văzute și auzite până acum în familie.
Da, dar nu uita să folosești la momentul potrivit și de vei socoti de cuvință notele mele. Și cele publicate și cele nepublicate. Sertarele sunt încă pline.
Fără îndoială. Dar ceea ce aș dori eu să mai desprind din viitoarele noastre discuții se leagă îndeoseb de unele resorturi tainice, de sensurile date acestor mecanisme intime.
Ce, fii puțin mai clar, Leon, nu înțeleg.
Da. Uite, spre exemplu, aș ține mult să discutăm despre ceea ce oamenii numesc într-un fel minciună. Mai bine zis, despre minciuna trecută prin filtrul fanteziei.
Sau dacă vrei, despre fantezia înveșmântată în părelnica haină a deformării adevărului. A depășirii granițelor sale, cam așa ceva, nu?
Exact. Știi doar că de mult îmi place să vorbim despre asta.
Dar de când te muncește ideea biografiei mele, fiule? Nu te-am mai auzit până astăzi și nu...
Nici nu ai fi avut cum. Gândul mi-a devenit hotărâre de foarte curând. Adică după recenta apariție a celei de-a treia cărți, avându-l drept erou pe respectabilul cetățean din Tarascon.
Na, Port Tarascon. Ultimele aventuri ale ilustrului Tartarin. Ultimele, vezi?
Oricum... Frumos rămas bun ți-ai luat cu această carte de la anul care se încheie.
1890. Bași de seamă cum au zburat, nu altceva, aproape 20 de ani.
Da, te referi la primul Tartarin, nu-i așa?
Firește, la aventurile prodigioase ale lui Tartarin din Tarascon.
Care se voia un al doilea Jules Gerard, spaima aleilor, sau un al doilea Bombonel, vânător de pantere, și care mai târziu, în următoarea carte...
Tartarin în Alpi.
Exact, își continua aventurile dorindu-se un neîntrecut alpinist. Frumoasă este întreaga serie, dar, sincer să fiu, tot cartea cu care ai început-o mi este cea mai dragă.
Și mie.
În copilărie eram numai ochi și urechi, ori de câte ori aduceau prietenii dumitale vorba despre... Cutezătorul Tartarin. Am savurat episodul vânătorilor de caschete. Cu asemenea treabă se înveseleau duminica, de vreme ce lei nu aveau unde găsi. Tată, eu o să lipsesc din Paris vreo săptămână. Pleci cumva între timp cu mama la Saint-Rosé?
Nu, încă nu. Tot aici, în cartierul mare, mă găsești.
Atunci, pe săptămâna viitoare. Sau peste cel mult 10 zile, tată dragă. Cu bine. Și nu te lăsa pradă nostalgiei, chiar dacă o să te tragă inima să depe în momente ale trecutului, fixate pe hârtie ori în memoria pe care ți-o știu fidelă. Cu bine, tată.
Cu bine, Leon, cu bine. nici nu-și poate închipui, Leon, de câte ori mă revăd în ținutul năstrușnicului Tartarin, trecând prin fața casei lui cu un boabab plantat într-un ghiveci. De câte ori mă revăd în iarna lui 1861, îmbarcându-mă la Marsilia, împreună cu vărul meu Renault, pe vasul lui Zouave, înarmați până în dinți și cu fesuri caragioase pe cap, pentru a merge să vânăm lei în Algeria. Devenise mai Tartarin decât Tartarin și chiar îmi închipuiam că voi nimici acolo în Atlas sumedenie de sălbăticiuni. Dăinuia în mine un fond de veselie, o veselie care nu s-a stins de-a lungul timpului în pofida unor beteșuguri fizice. Îmi păstram voioșia. Mi-o spuneau adesea prietenii când ne adunam spre a schimba păreri, spre a ne bucura de apariția unei lucrări ce aparținea unuia sau altuia. Ei, câte ceasuri plăcute petrecute împreună. Zorile statornicei mele prietenii cu Edmond de Goncourt, cu Flaubert.
Vă salut cu tot respectul, maestre Flaubert. Îmi îngăduiți să vă stânjenesc doar câteva clipe?
Nu mă stânjenești de fel, dragul meu, și sunt gata să te ascult.
Ei bine, am venit să vă mulțumesc și încă foarte călduros pentru entuziasta dumneavoastră scrisoare. Chiar astăzi am primit-o. Vă sunt recunoscător pentru cuvintele calde prin care vă exprimați încântarea încercată la lectura năzdrăvanului meu roman, care în sfârșit a văzut lumina zilei. Nu doar în pagini de gazetă.
Ce ți-am spus despre el rămâne spus, Dode. Tartarin din Tarascon este, îți repet, o capodoperă. Drept este că te-am mai felicitat odată în anul acesta.
Da, cu prilejul apariției volumului Scrisori din moara mea,
pe care l-am apreciat cu aceeași sinceritate, dar din cuprinsul căruia, tot drept să fiu, mi-a plăcut mai puțin proza denumită arleziană, această dramă wagneriană a sudului, dacă îmi permiți o asemenea etichetare.
Mă rog.
Dar să revenim la Tartarin, iubite Dode. Aș vrea să știi că am admirat mult în cartea aceasta felul în care ți-ai portretizat eroul. Un fanfaron ce se hrănește cu himere, care se închipuie angajat în bătălii sau alergând prin pampasuri sau și mai și vânând lei în păduri ecuatoriale, ori cutreierând deșertul Saharei. Un erou care visează la uragane și taifunuri. Îmi reamintesc ce bătălii groaznice se duceau în pașnica locuință a eroului din Tarascon.
Te uiți așa ură la mine? Crezi că mă fricoșezi? Na! Și mai na! Ha! Mă lupt teribil! Cu 10! Cu 20! Nu mă sperii! Eu sunt Tartarin! Ha! Ha! Șovăiți! Nu îndrăzniți! Tremurați! Ha! 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 Știu eu! Hop! Totuși! Te strâm la mine? Nu o voi iert! Nu o voi iert! Pe ei! Pe ei, l-atac, înainte! Fugiți? Cum? Mă întoarceți? Aha! Atâta spirită! Mi se uită în spate! No! M-am lovit piciorul. Nu-i nimic! Așa ușor n-o să mă vezi! Îmi voi vinde scump capul! La toc!
În acest timp, la ușă.
Auzi? Înăuntru e o luptă.
Ce luptă, doamne! Pe viață și pe moarte!
Trebuie să fie mulți! Cred că...
Tanticule! Dar de ce se aude numai vocea domnului Tartarin?
Dar nu întrerupe pe domnul farmacist Bezuchet!
De ce nu vorbesc și ceilalți?
Cred că au înghețat de frică.
Ia uite ce bătaie, domnule! Nu credeți că ar trebui să-i sărim în ajutor?
Nu cred!
Tăticule, eu intru să văd...
Ce vrei să faci, tonton? Vrei să fii răpus de dușman?
No! Uite! No! No!
Mă doție!
Stai, 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 nu deschide! Nu!
No! No! No!
No!
Păi de mine!
Deci eu am râs singur, cu glas tare, crede-mă. Fiecare scenă emană un umor tonifiant. A izbutit, adică, să realizezi ceea ce provensalul poet Mistral ar numi o aleada, adică un mare hohot de râs.
Cum să vă mulțumesc pentru toate încurajările acestea,
maestru? În niciun fel, în niciun fel. Să-ți mai înșirui scenele recitite anume, pentru că sunt realmente de un haz ce n-ar mai putea fi tăgăduit. Să spun cât am râs văzându-l, la efectiv îl vedeam pe Tartara cocoțat în minaret și înjurând de acolo pe limba noastră și, deci, zadarnic întreg Orientul, întreaga Algerie, care îl dezamăgea. Ori e scenele cu așa zisul prinț, de fapt un șarlatan jefuitor. Ca să nu mai pomenesc ilarianta scena a sosirii menageriei Mitain, când apăruse în sfârșit la Tartasconul leul.
Leul mult, prea mult așteptat.
Da, scena ce debutează cu cântecul capitanului Barbaren, parcă îl și aud.
Nu mi-e frică de foc, nu mă tem că mă coc. Niciodată un incendiu nu-mi scapă. Și cum iese un fum, eu sunt gata de drum la asalt cu tulumba de apă. Unde groaza e întoi, ne găsești și pe noi foarte calmi, dar admân cu furtunul. Tarascon s-a prins într-o clipă, l-am stins, căci pompieri suntem unul și unul. Dacă ies vâlvătăi, flăcări mari și scântei, înroșind cerul negru al serii, dacă-n foc ziduri cad, iară casele ard, fiți liniștiți! Vin pompierii!
Bravo! Un leu! Un leu!
Un leu!
Un leu în Tarascon!
Ce?
Un leu în Tarascon?
Da!
Nu se poate!
L-am văzut cu ochii mei!
Unde?
În piață, în piață, să pare că dăm ușa.
L-ai văzut cu ochii tăi?
Cu ochii mei, domnule Tartara.
Ce-i de făcut, ce-i de făcut, domnule? Stingeți lumina să-mi ne vadă. Auzi, un leu în Tarascon.
E mare sau un leu mai așa?
E no! Domnilor, calm, cât mai mult calm. Să nu ne pierdem cu firea. Să ne înarmăm și să ieșim înainte.
Cum înainte? Înaintea leului?
Da. Trebuie să acționăm grabnic.
Eu rămân aici să păzesc casa. N-am să mă mișc din ea. Orice s-ar întâmpla.
Bine, Bosiniac. Ceilalți, veniți după mine.
Nu crezi că ar fi cazul să mă aduc pompierii și tulumba de apă?
Eu, comandante Bravi, dar cred că e mai bine să nu ne împrăștiem. Să fim cât mai mult la un loc.
În piață e destulă lume.
Lume?
Da. Toți vor să viziteze menagerie.
Menagerie?
Da, a venit o menagerie. E în piață. Are și foci, are și șerpi, are și un crocodil.
Dar leul, leul.
Are și un leu din munții Atlas. Așa spune îngrijitorul.
Din Africa de Nord.
E un leu uriaș. O coamă așa înspăimântătoare. Se învârte furios prin cușcă.
Te joci cu lei, da, te joci cu lei, domnule.
Domnilor, e o zi mare pentru noi. E primul leu care calcă în Tarascon.
Eu n-am văzut încă niciodată un leu. Era momentul să ne sosească în sfârșit unul, nu? Da, cușca oare o fi să holidă?
Domnilor, oricum ar fi, sunt de părere să ne luăm armele. Un vânător adevărat trebuie să fie prevăzător. Să mergem!
Așa că, vezi bine, totul, dar absolut totul m-a distrat copios. Și o să închei mărturisindu-ți că până și ideea din final...
A, vă referiți la Camila Buculcașă.
Exact. E bine, ea are darul, dacă vrei, să încunune edificiul, opera. Fidela Camila, care își urmează cu îndrădnicie pretutinde noul stăpân, până și pe puntea vasului francez, pregătit de reîntoarcere în patrie. Prin urmare, nu ai pentru ce mulțumi. Dimpotrivă, eu ar trebui să o fac. Mă bucur că am devenit prieten, dragul meu. Îi spuneam asta de ună zi și amicului Edmond de Goncourt. Asta înseamnă că ne vom revedea deseori de aici înainte. În și mai bogată formație.
Prea măgulit, domnule Flaubert, prea măgulit. Ei, și acum trebuie să vă las. Sunt așteptat la Gazeta lui Figaro pentru un fragment din viitorul meu roman, Froma, cel tânăr și mai vârstnicul Reisler.
Așadar, felicitări pe mai departe, iubite doamne.
Vă mulțumesc.
Vreau să sper cât mai pe curând.
Mă simt onorat, maestre. Sănătate și cu bine, domnule Flaubert.
Bine, bine. Dragii mei, treaba asta să mă trezească atât.
Iartă-ne,
Zola și Flaubert credeau că nici nu mai veniți.
Ai dreptate, Edmond. O invitație la cină trebuie onorată cu punctualitatea de rigoare. Sigur că da, ai
dreptate. Iartă-ne, Edmond. Și odrasla noastră nu vroia să se culce și...
E, da. Leon ne tot ruga să-l lăsăm să termine lectura.
Una palpitantă pe semne. Cam așa se întâmplă când ai 11 ani și părinți scriitori cu multe cărți în rafturi. Haideți, dragii mei, haideți odată să răcește cina. Cât să mai stăm după voi?
Îndată.
Să ne descotorosim de haine. Uite că am sosit.
Bună seara.
Bună seara.
Bună seara, domnule.
Să credem în sinceritatea tinerii familii Dode, cu toate că, dacă ar fi să nu dăm uitării paternitatea lui Tartară, e, ce ziceți?
Da, și mai ales convingerea aceluiași Dode, cum că, în Franța, toată lumea este puțin din Tarascon.
Părere care cuprinde un adevăr, nu-i așa, Dode?
Fără îndoială. De ce credeți că am așezat asemenea cuvinte chiar în fruntea cărții la care vă gândiți acum?
Dar, fiindcă tot veni vorba, spune-mi, dragă Dode, nu te-a uimit tardiva inițiativa lui Anatole France?
Dacă nu mă înșel, amice Zola, te refer la articolul domniei sale din Le Temps, apărut de curând.
Bineînțeles, da. Bineînțeles. De altfel, nu conținutul laudativ al articolului m-a mirat cu el, sunt întru totul de acord, ci faptul că s-a gândit să scrie despre Tartaren din Tarascon abia după 4 ani buni de la apariția cărții.
Adică abia acum, în anul de grație 1876. Da? Și eu m-am gândit la asta. Chiar îi spuneam lui Flaubert până să veniți voi ceilalți. În ce privește însă ideile maestrului Anatole France, vă mărturisesc că îi le împărtășesc fără nicio rezervă.
Da, te cred, Edmond. Am citit articolul și găsesc că este cel mai profund din toate câte s-au scris despre această operă bufă, scrisă într-un alegro vivace încântător. Repet, este cel mai profund.
Ai dreptate, prietene Flaubert, ai dreptate. Rețin articolul fiindcă mi-a plăcut. Cel puțin începutul lui cred că-l știu aidoma. Tartaren din Tarascon este una dintre acele fantezii pe care o începi râzând, pe care o prelungești la fiecare nou acces de râs și din care faci un întreg volum fără să-ți dai seama.
Până aici ai știut lecția, dar fiindcă mai încolotezi sincioveitor, dă voie să continui eu, Zola, te super?
Chiar te rog, te rog.
Poate că este o epopee savanțesută, iar naratorul și el puțin tarasconez, poate fanfaron în stil, precum eroul său în cele săvârșite. În aceasta rezidă însă toată sarea bufoneriei.
Și acum, fiindcă văd că suntem pe care să pășim din nou cu toții pe pământul Tarasconului, îngăduiți-mi să-l întreb pe dragul nostru Dode, în ce dispoziție se află dumnealui astăzi? Este mai mult Don Quixote sau mai mult...
Sancho Panza!
Da, 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 puteți râde, puteți râde, dragi prieteni. Dar să știți, lui Edmond i-a mai spus asta. Din totdeauna am simțit conviețuind în ființa mea două temperamente. Unul entuziast și visător, celălalt atent critic.
Să te fie atras cumva una dintre reflecțiile subtile ale criticului Sainte-Beuve?
Vă referiți la poetica lui afirmație, potrivit căreia fiecare dintre noi este în același timp și un Don Quixote și un Sancho Panza, că fiecare se regăsește, mai mult sau mai puțin, în această alianță șchioapă dintre idealul exaltat și bunul simț comun.
Adorm Don Quixote și te scol, Sancho. Încheie Sainte-Beuve, într-adevăr, la frumoasa lui cugetare mă gândeam, deși,
dragul meu, Zola, ea nu m-a influențat cât își de puțin, deoarece sentimentul de care vă vorbeam m-a stăpânit de când mă știu.
Este un lucru pe care vi-l pot adeveri ca soție, îndeosebit.
Și ca poet în același timp. mult mai sensibil oricum la reacțiile, trăirile și intuițiile omului de lângă tine.
Așa este, da, da, dragul meu Edmond. Julie m-a descifrat dintr-un început. Îi sunt îndatorat pentru înțelegere.
Nu cumva această dedublare ar putea fi socotită drept o caracteristică psihologică a meridionalului?
S-ar putea, preastimate Flaubert. Ceea ce știu însă cu certitudine este că acest al doilea eu, într-un fel cumplit, când se află mereu așezat, celălalt stă în picioare, acționează, suferă, se zbate. Pe acest al doilea eu nu l-am putut niciodată face să plângă sau să adoarmă. Și cât de bine vede și cu nimic nu iartă, este zefremist, știe să bat jocorească.
Atât mai limpede poate înțelege atunci oricine dialogul devenit celebru dintre cei doi tartară.
Capitolul 6, partea 1.
Da. Ce ne-am face fără tine, Edmond, și fără memoria ta?
E vremea să te coperi de glorie, tartarin.
Mai bine îmbrac o flanelă, că uite ce vreme e afară.
Ce minunate sunt puștile cu dolocevi, pumnalele, bumerangurile, pindenii!
Ce minunat sunt papucii de casă, ciorapii groși, veștele de lână.
Un iatagan! Dați-mi un iatagan!
Lasă iataganul și ia-ți cafeaua cu lapte că se răcește.
Bine, iatagan nu, puș nu, glorie nu, Shanghai nu, dar până în orășelul vecin Bocher, tot nu?
Nu. Trebuie trecut un pod.
Ei și?
Podul ia să fie luat odată de furtună.
Dar n-a fost luat.
Dar dacă îl lua...
Am să mă duc într-o zi senină.
Ascultă-mă. Podul e lung. Fluviile lat. Și viața e atât de scurtă.
Dialogul acesta lăuntric exprimă în fapt desăvârșită osmoză dintre creator și personajul imaginat.
Imaginat doar în parte, fiindcă știm cu toții că prietenul Alphonse Daudet a pornit totuși de la niște modele vii.
Chiar foarte vii, de vreme ce nici acum nu s-a stins îmbufnarea celor din Tarascon, Nîmes sau Beaucaire.
Ce vorbești, chiar așa?
Păi cum auzi, și n-am apucat să vă istorisesc una nouă petrecută de curând.
Da, da, chiar zilele trecute.
Așadar mă pomenesc cu prietenul Emi, știți, sculptor.
Da, știi, fire, tot tarasconesc și el, devenit însă de mult parizian.
Da.
Și pentru ce te căuta?
Nu știa omul cum să mai scape de un ins mustăcios și înfuriat nevoie mare venit să viziteze capitala. Insul ținea morțiși să-mi afle adresa ca să-mi ceară socoteală pentru asemănările de nume, cele din carte, cu ale unor persoane existente în orașul său Nîmes. Venea mai mult din partea capitanului în retragere fitilii, care se recunoscuse în eroul meu, Bravida.
No. Noroc că nu l-a găsit, iar micul sculptor l-a tot dus cu vorba.
Nu închipui el. Și mie, Alfons, da. Sau mai bine zis, reamintește-mi puțin numele adevărate ale modelelor dumitale.
Lasă-mă pe mine să ți le spun, dragă Zola. Dode e sătul până peste cap de istoria asta. Ei bine, mușchetarii din farmacia Bezuche.
Da, precum și clienții armureriei Costacalt au existat la Nîmes, orașul natal al părintelui lor literar. În viața de toate zilele, armurierul Costacalt era cunoscut sub numele de Whiteish.
Iar în ce-l privește pe Bezuche, farmacistul, poate ați auzit, nu e altul decât Montagu, un văr de lui Alphonse.
Înțeleg, înțeleg. Tot văr este și Reynaud, care l-a însoțit în sprâncenata călătorie algeriană.
Și de la care am împrumutat cele mai multe trăsături în portretizarea lui Tartarin.
O precizare, dragii mei, și anume că în făptura tartarinească se află nu numai ceva din Reynaud, de fel din Montfrey, ci și din profilul unei anume Barbarin din Arles. Văr al distinsului comandant Bruno.
Nu, nu, nu uitați, dragii mei, că familia Barbarin, deși cum se cade, l-a amenințat la numai câteva zile după apariția în Monitor Universel a primei părți cu trimiterea în judecată. Asta ne cam neliniștea.
Oricum asta l-a sinis să-și publice următoarele două părți în altă gazetă, la Le Figaro. O gazetă mai puțin răspândită.
Și
Zici că ai fost atacat de cetățenii care se recunoșteau în personajele tale?
Da, 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 da.
Cum au fost aceste atacuri?
Nu mai întreb. Da, orele au fost chiar dure, să știți. S-au dat dreptul injurioase. Ele sunau cam așa: ce vrei să dovedești cu asta, imbecil? Alții mă amenințau și mă averizau: ai grijă să nu-ți mai calce picioarele pe aici dacă ții la viață. De atunci o vreme n-am mai trecut pe acolo decât incognit.
Iar mulți au renunțat la abonamente, ceea ce nu ne prea convine.
Asta este limpede că nu ți-a fost ușor.
Deloc.
Vezi, toate poveștile astea n-au dăunat cărții. Ea își vede de drum.
Spre a încânta și de aici înainte nenumărate generații de cititori, ceea ce este, socot eu, esențial.
Dar acum, fiindcă ne aflăm cu toții și fiindcă ați avut plăcerea și bunăvoința să reluați în discuție un subiect care de fapt se raporta numai la una din cărțile mele.
Apropo, cum stai cu nababul?
Am să-ți răspund eu, dragă Edmo. A încheiat romanul Jacques, asta știi, nu? Da. Și s-a apucat cu râvnă de nababul. Tot o frescă a societății noastre de azi, destul de acerbă critica ei. Așadar, să-ți răspund,
da,
se cam surmenează. Și dacă am spus cam, am vrut să nu-l supăr prea tare. Nu, 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 nu este bine ceea ce face. Se obosește mult prea mult.
E, asta nu-i deloc înțelept dacă mi se îngăduie să mă amestec cu un sfat. N-am dreptate, nu?
Întru totul, dragă Flaubert. Numai că nu dumneata ești cel mai în măsură să dai asemenea sfaturi. Dar fiindcă,
da,
iartă-mă, faci același lucru, te extenuezi.
Da, acum sunt totuși într-o mică pauză pe cale să pregătesc un volum de proză scurtă. Intenționez să reunesc trei povestiri între coperțele aceleiași cărți. Chiar așa o voi intitula: trei povestiri. Dar dumneata, domnule Edmond de Goncourt, cum mai stai cu atât de vastul dumitale
roman? Da, chiar așa.
Mă străduiesc, prietene Flaubert. Mi este mai greu, știi prea bine, de 2 ani încoace.
De când s-a stins cel mai apropiat colaborator al dumitale, frate de Jules. Înțeleg foarte bine, dar știu totodată că nu te dai bătut.
Prieten, prieten, sunt gata să trag un semnal de alarmă.
Cum?
Fiindcă ați alunecat așa dintr-o dată pe panta nedorită a mâhnirilor. De unde până acum am tot sprovăit despre lucruri mult, mult mai vesele.
Da, ai dreptate, ai dreptate, Zola. Da. Ia spuneți-mi, dragi prieteni, când ne mai vedem?
Cât de curând? Noi peste câteva zile plecăm la Champs-Rosé, nu-i așa, Julie? Și după aia...
Da, sigur că da. Ne-am putea vedea însă acolo, nu? Vă așteptăm, vă așteptăm cu nespusă plăcere.
Sau poate vă trage inima să-mi faceți o vizită la Madame.
Ei, nu mă alege noi un sediu. Asta nu-i greu.
Nu, până una alta să-i dăm pace bietului Edmond. Văd că ne apropiem de miezul nopții. Și prea...
Nu mai bun ar fi ceasul acesta pentru o strigare a la tartara.
Făcută din turla unui minare.
Așa, așa. E, atunci, muezinul cine să fie? Edmond de Goncourt.
Edmond
aș găsi eu că e cel mai nimerit.
Ca să vă spun ce?
Eventual, ca să ne zici vreo două, fiindcă ți-am răpit atât de mult timp din orele de lucru.
Nu, nu. Nu plecăm înainte de a ne recăpăta întru totul buna dispoziție. V-aș propune să recitim împreună un pasaj deosebit de amuzant din cartea prietenului nostru Dodé. Carte pe care de atâtea ori am amintit-o astăzi.
Să zicem cel despre pregătirile făcute de tarasconezi pentru a sărbători întoarcerea eroului lor din Africa.
Da. După ce le trimisese blana leului împușcat de el, scena se petrece în farmacia lui Bezuchi.
Iar ca încheiere propun să intonăm cântecul lui Tartarin, devenit imnul Tarasconului.
Cu toate eu mă îmbăt la fel, cu trandafir, cu mușețe.
Ce zici?
Ce să zic?
Despre eveniment.
Care eveniment?
E cum nu știi că a venit azi o minunată blană de leu? Blana unui leu uriaș împușcat de Tartarin în munții Atlas.
Nu mai spune.
Da, și se mai spune că se întoarce în câteva zile.
E primit în triumf.
Păi chiar ne întâlnim diseară la coco, să cald, să hotărâm cum va decurge ceremonia primirii.
Da.
Ah, bine, 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 bine
Deci ne-am hotărât. Fanfara va intona un imn triumfal.
Domnilor, dar ce ați uitat? Dar nici nu putem să ne gândim, să ne gândim. O primire a lui Tartaren. Încununat de glorie. Fără să-i ținem un discurs. Cred că cel mai nimerit pentru asta sunt eu. Ea spune. Bravo nostru Tartaren. Cucu. Curajosul, neînfrântul nostru Tartaren.
Nu se poate să-l țin, meta. Ar durea prea mult.
Vi se pare. Că lungesc puțin cuvintele, se poate repara. Da, atunci când cânt, vorbesc perfect. Viteaz neîntâlnit, lei ai nimicit, glorie ai cucerit și ai revenit. Astăzi, în sfârșit, bine veni.
Sinceritate, dragul meu, Dode.
Ce anume?
Nu se supără Julie că am venit la voi așa, neitamnisam? Nu vă stingeresc cumva? Te întreb până nu se întoarce de la bucătărie cu ceaiul.
Dar cum se poate să pui o asemenea întrebare, Edmond?
Mă rog. Oricum aș vrea să știi, mă repet, că prietenia ta mi-a dat o a doua tinerețe spirituală. După fratele meu, ești singurul om de a cărui minte îi place minții mele să scape.
Ca un amnar pe creme. Îți împărtășesc sentimentele, Edmond. Îți mulțumesc și eu la rândul meu.
De fapt, nu am venit chiar așa fără treabă. Da. Vreau să spun că am și scris pentru suplimentul ziarului Le Gaulois, la cererea lor, un portret Alphonse Daudet.
Cu ce privești l-a cerut?
Vor să-l adauge la cronica ce urmează să apară la ei. O cronică la dramata Sapho.
Înțeleg. Și cum ți-a ieșit portretul?
Rotund, mi-ar plăcea să spun. În sensul că am încercat să cuprind în el cât mai mult tinerețea ta plină de peripeții, căsătoria, anii de muncă literară care i-a urmat. Am pus accentul, desigur, pe cărțile tipărite și mai puțin pe teatru.
Da? Bine, ai făcut foarte bine, nu? Nu spuneai tu într-o zi că înfiripările imaginare capătă mai multă consistență în file de carte?
Greșesc cumva?
Nu, nici de cum. O carte prin însăși întinderea ei îți îngăduie, sau mai exact, îți dă forța să creezi tipuri umane
destinate mai apoi să circule
exact
în lumea mare. Nu asta vrei să spui?
Ba da, să circule în lume cu gesturile și fizionomia lor de sunt ori nu iubite, bineînțeles. Uite, ți-aș putea da spre pildă adevărate emoții trăite în acest sens. Mai precis, emoția încercată nu odată când am auzit spunându-se despre cineva: este un tartare!
Vezi? Era caracterizarea altcuiva prin mijlocirea unui tip literar foarte bine conturat. Înseamnă că ne va fi dat să mai auzim asemenea etichetă.
S-ar putea. Îți pot spune că până acum am simțit de fiecare dată ca un fior, fiorul unui tată ascuns în mulțime, în timp ce fiul său este aplaudat. Tată care ar vrea să strige atunci: este fiul meu!
Dulce sentiment, dragul meu, Dodi. Într-adevăr, de altfel sunt convins că o să mai auzi comparația asta. Mai abitir, zic eu, după ce o să-ți apară și cel de-al doilea Tartaren. Vorbesc adică de Tartaren înalt, da. Pentru că în fond, continuând personajul sub aceleași trăsături.
Da, dar e ancorat în alte împrejurări.
Bineînțeles, asta nu are importanță. Esențial este faptul că, readucându-l în conștiința cititorilor, îi prelungești viața. Prin urmare și mitul.
Crezi? Chiar dacă această, să zicem, continuare
A văzut lumina tiparului abia acum, în 1885, după 13 ani de la cel din tâi tartare.
Cu atât mai mult, Dode, cu atât mai mult. Dar fiindcă am atacat problema perenității unei, sau mă rog, a unor opere, mi-ai spus nu de mult că întocmești un istoric al cărților tale.
Da.
Merge treaba, merge?
Cu încetineala necesară unei asemenea întreprindere, nu? Supra titlului m-am fixat încă de la început. 30 de ani de Paris și amintirile unui literat. Voi integra în filele acestea și povestea cărților
mele. Cred și eu, altfel cum. Câtă muncă închide fiecare dintre ele. Și fiindcă acum a apărut cel de-al doilea Tartarin, alpinistul fără teamă, te-ai gândit sau încă nu? Și la cel care va încheia trilogia?
Oh, destul de vag încă.
De ce?
Peste câțiva ani însă o să-i ajungă el din urmă pe înaintașii săi. N-avea grijă, dracul meu. Ai venit, dragul meu, Leon.
Am venit, tată, bine, tată.
Așa cum mi-ai făgăduit.
Da.
Sunt 10 zile de atunci. Eh, cum ți-a mers? Ai strâns ceva material pentru gazetăria ta?
Oarecum, oarecum.
Am impresia că stai cam prost cu vitejia literară. Mai prost decât cu cea fizică.
Deocamdată, tată.
Am dat în sfârșit de editorul Dan Tew.
Da.
Voiam să-i mulțumesc.
Pentru apariția ultimelor aventuri,
exact,
ale ilustrului Tartarin.
Exact.
Bănuiam. Mă bucur, tată. Apariția acestei cărți care ți încheie trilogia m-a încântat, după cum ți-am și spus de altfel la întâlnirea noastră de rândul trecut.
A, știu, știu, dragul meu. Și nu am uitat că ți-am făgăduit atunci că vom mai sporovăi și clarifica puțin ideea minciunii fanteziste,
da,
înveșmântată în straile artisticului, da?
Îți mulțumesc, tată. Da. Câte ceva o să te întreb chiar astăzi.
Te rog.
Tot l-am pomenit adineori pe mult năstrușnicul Tarasconez, eroul de neuitat al Galehadei dumitale.
Socot că pentru a înțelege și mai bine firea debordantă de imaginație a personajului pe care le evocăm acum, ar trebui să revedem sau să reînțelegem trecerile mental-psihice de la realitate la miraj și invers.
Ar fi într-adevăr un punct de plecare deslușitor.
Mirajul căruia ne-am lăsat pradă eu și...
Și vărul dumitale, Henri Renaud.
Exact. Alcătuiam amândoi un cuplu de caragioși. Oh, da! Și ce mult credeau Henri, mai ales Henri în Orient. Lecturile cinegetice îi hrănisele din plin imaginația.
Iar dumneata, credincios precum Camila din romanul scris după aceea, îl urmai în visul său eroic.
Exact.
De neuitat rămâne pentru mine, între altele desigur, episodul călătoriei lui Tartarin.
În cumplită suferință din pricina tangajului...
Aoleu, de ce se leagă la vaporul ăsta atât de tare? Oprește puțin, numai puțin, te rog, că nu mai pot. Capul, unde mi-e capul?
A, uite-l, ăsta-i va să zic care o de mare.
Ah, mi-e sete, dar cine să-mi dea puțin apă? Mi-aș da eu, dar nu pot nici să mă ridic. Să mor de sete cu atâta apă în jur. Și când te gândești că în cărți scrie că nimic nu e mai plăcut decât o călătorie cu vapor. Africa ai vrut? N-ați Africa. Mulțumesc. Mai doriți? Am de ajuns. Numai comandantul pompierilor din Tarascon, Bravida, numai el e de vină. El ne-a spus să plec la vânătoare.
Citisem nu de mult cu pasiune chiar Un an în Sahara.
Cartea lui Fromentin?
Exact.
Cu ceritoare lectură, într-adevăr. Dar spune-mi, tată, îl urmai cu încredere pe vărul Renaud? Cu o încredere nezdruncinată?
Ei, să știi că mă încerca uneori îndoiala, să nu crezi că nu-mi ziceam, dar dacă nu mai există lei acolo?
Cred că numai glasul viitorului tău personaj îți putea șopti asemenea întrebare. Dar Să revenim la minciuna literară, tată, dragă. Da. Pentru mine, ea rămânea un subiect plăcut și aproape nesecat în nuanțe, aș zice.
Te cred.
Fiindcă, într-adevăr, din câte îmi pot da și eu seama, meridionalul se lasă amăgit de miraje și se ambalează, le cade pradă.
Da, da.
Deși doar pe jumătate, sincer.
Da, da, nu greșești, fiule. Și nu știu dacă ți-amintești, mi se pare că ți-am spus și ce am scris într-o zi, nu de prea mult timp, biografului meu englez. Minciuna mi-a fost dintotdeauna slăbiciune. Cărțile mele sunt pline de mincinoși.
Asta este o confidență intelectuală sau trebuie luată drept confesiune profesională?
Nu-i confesiune, în niciun caz. Sau atunci ar cuveni întregită neapărat de micul examen de conștiință făcut în fața tânărului scriitor Joseph Henri Rosny, căruia într-un moment de sinceritate absolută i-am spus: sunt un mincinos pocăit. În tinerețe, răsfrângerile oglinzii îmi păreau prea vii. Mințeam fără să știu uluit. Și nu atât pentru a minți sau pentru a trage vreun folos, o nu, ci mai mult din plăcerea personală, ori pentru a face plăcere altora.
Da, 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 nuanța este fără îndoială importantă. Fiindcă, de fapt, dumneata nu ai fost un mincinos. Nu. Uite cum văd eu lucrurile, tată. Pe măsură ce scriai, te convingeai singur, credeai în ceea ce scriai, nu?
Bravo, bravo, așa este, Leon. Mă bucur că precizarea pe care eu însumi ți-o puteam face a țâșnit dintr-un gând ce ți-aparține. Vezi tu, dragul meu, Leon, am avut debuturi grele, am trecut prin momente de nefericire. Și atunci vrând să mă amăgesc singur în privința vieții care se strâmba la mine, în loc să-mi surâdă, scriam lucruri vesele, nostime.
Adică, neputând să râzi prea mult, te răzbunai făcându-i pe alții să râdă.
Așa, așa.
Iar pentru asta, desigur, trebuia să minți, într-un anume fel.
Da, fiindcă importantă este, de fapt, nevinovăția minciunii.
Sigur că da.
Nu ar fi deloc drept să-l socotești mincinos pe omul care se îmbată cu propriile vorbe sau visuri, sau care, fără vreo țintă urâtă, fără viclenie...
Sau dorința de a înșela, sau...
Da, sigur că da. Caută să-și împodobească propria existență și pe cea altora cu istorisiri, iluzorii...
Dar pe care și le-ar dori adevărate.
Așa.
Ori pe cale de a deveni totuși adevăr,
așa,
nu?
Așa, da. Da,
omul
da.
Acesta, ca Tartanean de pildă, își secretă singur atmosfera, deformează în mod constant lumea exterioară. Este parcă reflectat așa de o oglindă concavă. Pe Tartanean l-a erudit într-un câtva cu Don Quixote, nu?
Să nu mai așa, cum spui, într-un câtva.
Sigur, sigur că da. Doar în unele scene, ca de exemplu cea care se petrece în fața menageriei Miten.
Da, da, da.
Iar reînvie puțintel un tablou umoristic din cartea lui Cervantes, a memorabilului Cervantes, pe care, într-un chip atât de inspirat, îl invoci în cea de-a doua parte a cărții.
Oh, Miguel Cervantes Saavedra, dacă e adevărat ceea ce se spune, cum că prin locurile în care au stat cândva oamenii mari, mai dăinuie și plutește în văzduh, până la capătul vremilor, ceva din ființa lor, atunci ceea ce a mai rămas din tine pe plaja barbară trebuie să fie tresăltat de bucurie când l-a văzut debarcând pe Tartara din Tarascon.
Tipul acesta minunat al francezului din sud, în care se întrupaseră cei doi eroi ai cărții tale, Don Quixote și Sancho Panza. Spune-mi, am reprodus cu fidelitate finalul minunatei invocații?
Da, 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 chiar fără cusur, fără cusur, Leon. Acum aș vrea totuși să-ți dezvălui un simțământ oarecum de remușcare.
Remușcare?
Da, i-am împrumutat uneori lui Tartarin fiorul spaimei, dacă mai ții minte, când stă la pândă, printre dafini, așteptând să apară leul mult visat. E bine, fiorul acela și bufonele reflecții care îl însoțeau mi se par nedrepte, Leon.
Crezi, tată?
Da, pentru că pus în fața unei situații reale, este sigur că Tartarin s-ar fi bătut voinicește cu leul. Era un bărbat dintr-o bucată și un om de spirit, care a râs cel din tii de malițioasa mea glumă și de pielea leului bătrân și orb împușcat aiurea și trimis apoi trofeul la Tarascon, nu?
Vărul Renault a râs înțelegând. Ai fără îndoială dreptate. Un lucru îmi pare însă limpede. anume că aplecarea lui Tartarin spre hiperbolizarea unor situații rodite de imaginație devine pentru el un bumerang. Îl constrânge la fapte al căror erou nu s-ar mai fi dorit. În Algeria, el pleacă doar fiindcă nu vrea să piardă încrederea concetățenilor tarasconezi.
După cum nici la propriu zis vânătoare de lei nu pleacă decât silit de împrejurări, după ce sosește din Tarascon o veste exprimând neliniștea și totodată prețuirea prietenilor din orășelul său natal. Înțelegi?
Plec la lei!
Hai că plec!
Ce s-a întâmplat, domnule Tartarin? Iată ce scrie în ziarul acesta. Ni se comunică din Tarascon, orașul e în neliniște. Omorâtorul de lei care a plecat în Algeria să vâneze aceste fiare sălbatice, adică eu, nu a mai dat de câteva luni niciun semn de viață. Ce a devenit viteazul nostru compatriot, adică tot eu? A fost și el ca atâția alții îngropat în nisipuri? Sau a căzut sub dinții ucigași ai unuia din acești monștri Atlasului?
Pușchea pe limbă.
Și ascultă ce mai zice. Totuși niște beduini l-ar fi întâlnit în plin deșert îndreptându-se spre Tombuctou. Iată ce gândește Tarascon despre mine. Tombuctou. Tarasconul mă cere. Și să știi, domnule prinț, că eu, ca proprietar, negustor și cetățean din Tarascon, pentru mine cerințele urbei sunt ordine. Și când urmea mea cere, eu îmi dau și viața, ca și alte sacrificii morale și bănești de acest fel. Pentru că, domnule prinț, atunci când Tarasconul a avut monument, eu am ridicat unul pe care l-am plătit singur prin subscripție publică. Așa. Și atunci când Tarasconul a avut muzeu, de trei ori până acum am pus piatra fundamentală. Azi orașul cere leu. Ei bine, pot să mor aici în Algeria, că eu tot mă voi întoarce vesel în Tarascon, purtând în tolbă blana leului. Astăzi chiar îmi iau cortul, pușca, pistoalele, cuțitul și plec în deșert.
Ba chiar la un moment dat, tocmai din cauza imaginației sale înfierbântate, Tartarin nu se mai simte sigur pe sine. Tot istorisind celor din jur câte și mai câte despre viața din Shanghai, unde îi se oprise de către niște foști tarasconezi o slujbă în comerț, dar unde nu se dusese, tot informându-se și vorbind despre ținuturile acelea îndepărtate, bietul Tartarin nu mai era foarte sigur dacă nu cumva chiar fusese acolo, dacă nu înfruntase chiar și pe tătari.
Eram la Shanghai. Așteptam în frigurați atacul zilnic al piraților într-unul din cele 20 de magazine. Deodată o săgeată vâșie pe lângă urechea mea dreaptă și se înfige într-un stâlp. Dar pe scurt, săgeata era semnalul atacului. N-am șovăit o clipă. Am tras obloane de fier și am așezat sacii de nisici. Deodată, poc, 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 pirații au deschis focul. Poc, 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 poc. Am răspuns noi. Un moment de liniște. Pirații, tărându-se, au ajuns la ziduri. În cap se ridică. Îl tai. Se mai ridică unul. Îl tai și pe ăsta. Se mai ridică unul.
Fă-și ce, fă-și ce, fă-și. Îl tai și pe ăsta.
Nu. Pe asta nu, că s-a plecat. În sfârșit, nu mai puteam să tai atâta. Am fost copreșiți. Pirații năvăleau din toate părțile. Din dreapta, din stânga, de sus, de jos, de la sud, de la nord. Din toate punctele cardinale. Trebuia să ne retragem. Eu cu oamenii mei părăsim clădirea. Exact. Ne retragem dincolo de ziduri. Aici îmi reclupesc forțele. Ordon atacul. Oamenii îngroziți nu mai îndrăznesc.
Ia auzi, domnule, teribil, 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 teribil.
Atunci, când am mâna pe steag, ridic sabia și mă avânt înainte cu cântecul de luptă. De-aș fi invizibil, voi nu m-ați vedea.
O Tarascon!
O Tarascon!
Vezi tu, dragul meu, Leo, nu trebuie să uiți un lucru. L-am sugerat în roman și chiar într-o anume pagină din episodul Shanghai l-am exprimat direct. Nu trebuie să uiți că reputația de mincinoși pe care cei din Nord au pus-o mereu în cârca celor din Sud se sprijină, de fapt, pe o realitate.
Știu, tată. Să nu crezi că nu am reținut lucrul acesta chiar din pagina de dumneata amintit acum.
Asta m-a încântat și m-ar încânta, Leo. Nu fiindcă eu aș fi cel care a spus-o, ci fiindcă pot fi încredințat că ai înțeles așa cum se cuvine psihologia meridionalului și a unui personaj. Poate fi va nevoie vreodată să explici și după dispariția mea celor care eventual s-ar îndoi că...
Meridionalul nu minte, el se înșală. Nu spune totdeauna adevărul, dar este convins că îl spune.
Exact.
Minciuna lui nu-i minciună, este un fel de miraj.
Bravo, băiete, bravo. Îți mulțumesc, Leo. Ești dator să folosești convorbirile noastre în cartea pe care mi-ai spus că ai de gând să o scrii. Iar dacă ești hotărât să slujești de-a lungul vieții literatura, te-ar sfătui să adopți deviza mea. După natură. Să cuprinzi în pagini scrise cu migală cât mai multe lucruri văzute.
Desigur. Fără să renunțăm însă la poezie.
Așa.
Lucrezi?
Așa.
Iar fidelul dumitale prieten Mistral susține, o știi prea bine, că faci poezie continuă, oricât de grotesc ar fi subiectul abordat.
Și oricât de tarasconez aș părea sau aș vrea să par. Mă rog, lui Mistral i-am mulțumit la vremea respectivă. Ție, ca fiu ce mi-ești, îți mulțumesc acum pentru râvna pe care o dovedești în a cunoaște cât mai adânc unele aspecte, laturi ale strădanii mele scriitoricești. Sper să mai avem destule prilejuri a vorbi despre toate acestea. Și brezenia întrupească mi-aburește întrucâtva optimismul înnăscut. Doar întrucâtva, dragul meu.
Mama, mama, iubita mama, iartă-mi, te rog, intrarea asta cam năvalnică, dar vroiam să-ți aduc cât mai repede o veste. Hai să vezi, o să te bucure.
Te ascult, dragul meu, Leo. Ce s-a întâmplat?
Uite, azi dimineață l-am întâlnit pe vechiul prieten provansal al tatei.
Mistral?
El.
Oh, este cumva în trecere prin Paris?
Da. Și m-a înștiințat că numărul viitor al revistei Aioli, știi că el o patronează, o să apară un articol emoționant care o să ne intereseze mult.
Ceva în legătură cu tata? Spune.
Exact. În legătură cu tata și anume cu personajul devenit legendar, Tartarin din Tarascon.
Mă bucură ce-mi spui. Și bănuiesc despre ce ar putea fi vorba, despre anuala și tarasconeza sărbătorirea lui Tartarin, nu-i așa?
Ai intuit perfect, mamă. Da. Mi-a spus Mistral că articolul expune pe larg și cu căldură întreg farmecul sărbării populare ce se desfășoară, cum bine știi, nu de prea multă vreme, în ultima duminică a fiecărui iunie, exact pe fostele plaiuri bântuite cândva de către Tartarin.
Ții minte cât de mult ne-a plăcut nouă sărbarea asta când am asistat la ea pentru prima oară?
Da.
Un ins defilează pe străzile orășelului, îmbrăcat în exoticul costum vânătoresc al numai puțin fantasticului personaj, însoțit de un toboșar de muzicanțe.
Da, urmați la rândul lor de o cămilă.
Cămilă.
Nemaipomenită a fost ideea municipalității din Nîmes.
Ce păcat că tatăl tău, mult prea devreme plecat de lângă noi, nu le poate vedea. Hei, cât de mult i-ar fi încălzit inima. Și de la un timp mă stăpânește dorința de a obține o reproducere după tabloul acelui Van Gogh, menit să evoce pentru eternitate îmbătrânita diligență
cu care Tartarin a parcurs o bucată de drum algerian îndreptându-se spre Miliana,
ca să înfrunte și să răpună leii fioroșii, dar mult visații leii. Știi ce bucuros a fost tata când a aflat conținutul scrisorii adresate de Van Gogh fratelui său Theo?
Ziua aceea s-a transformat în sărbătoare pentru tata. Mi-a mai spus pe urmă, chiar în câteva rânduri: ai văzut, Leon, cum și-a început Van Gogh scrisoarea, întrebându-l pe Theo dacă l-a recitit cumva pe Tartarin și mai ales pagina aceea minunată, zice pictorul, cuprinzând lamentarea bătrânei diligențe.
Și a descris apoi lui Theo în câteva cuvinte tabloul proiectat. Un prim plan simplu, nisip cenușiu, fundal din ziduri galben trandafirii, ferestre cu persiene verzi.
Și diligența, pictată în roșu și verde. Da, urma să realizeze o pictură a la Monticelli. Îmi amintesc atât de bine toate acestea. La fel de bine îmi amintesc și scena din diligență.
Ce te uiți așa la mine? Te miră armele mele?
Nu mă miră, mă incomodează. Dacă aș putea îndepărta puțin pumnalul ăsta așezat în coastea mea.
Știi că ești nostim, domnule. Îți închipui cam să mă duc la vânătoare de lei cu umbrela și ghiozdanul dumitare?
Mă duceți la vânătoare de lei?
Dar ce crezi, dumneata? La vânătoare de poromiești?
Adică dumneata ești...
Da, eu sunt Tartarin din Tarascon, omoritor de lei.
Așa, omoritor de lei. Bravo, frumos. Și ai omorât mulți lei, domnule Tartarin, omoritor de lei?
Da. Auzi întrebare.
Ce meserie interesantă! Să vânezi lei! Trebuie să ai niște emoții grozave! Să treci prin clipe așa de grele! Așa cum am citit despre marele vânător Bombonel!
Vai, doamnă, Bombonel! Un ghet vânător de pantere!
Vă se zic că îl cunoașteți pe Bombonel!
Eu să nu-l cunosc? Păi am vânat cu el împreună de peste 20 de ori! Ce-ai, Ludovic? Ce tot ai din mâini? Ce rău?
Nu, e cald. Alunga muștile.
După cum am înțeles, atunci vânați dumneavoastră pantere.
Mai timpul liber. De altfel, i-am și spus.
Da.
Măi, Bombonel, băiatule. Lasă-te, măi, de fleacul. Fă și tu o treabă mai serioasă, așa ca mine. Fânează lei.
Și Bombonel, ce a zis?
Ce să zic? A zis, mi-e frică.
Ufa.
Am ajuns!
Așa, ei, domnule Tartarin, mi-a părut foarte bine că te-am cunoscut. Te salut.
Te salut, te salut.
Aoleu!
Uite, Ludovic, dacă mai dai așa din mâini când vorbesc cu cineva, nu știu ce se întâmplă.
Nu știi ce se întâmplă? Nu știi ce se întâmplă? Stai de vorbă de o jumătate de oră chiar cu Bombonel.
Aoleu!
Asta a fost cu 8-9 ani înainte de a se stinge tata.
Da.
Exact prin 1888-89. În veacul ce a trecut de...
De 10 ani și chiar mai bine.
Da.
Să nu renunți, Leon. Să nu renunți la hotărârea de a-i consacra o biografie.
Fii pe pace, mamă. Asemenea gând nu poate fi dat uitării. De altfel, am și adunat foarte mult material. Chiar aș dori să-i întreg pe ceilalți exegeți.
Încearcă, fiule, încearcă. Într-o cinstire a memoriei sale.
În ciclul Biografia unei capodopere ați ascultat Tartarin din Tarascon, de Alphonse Daudet. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat actorii Ștefan Radov, Doina Tamaș, George Oancea, Corado Negreanu, Petre Moraru, Șerban Celea. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Leonard Popovici.